Sabuti faina mifuni vulana vrili ruambro pulsi ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavi nlua teni vavwezo maraina izao. Na kankifta si na katuava msieta sa miafa na ditani atikiasa mtatirana teni amnu hotel la Carlton na nusini paikiat pirunena ampi varana nduchpiarina uamfamkara na sakafu mavena si beutkeina eto mtikia. Avulamena raitona mayeri nubu wangu nbanku be Madagaskara aptumbuna ntairu mbulamena eto mtikia wavatia ananzanza mnisia tempana kaluza na rabula ampekara na sanda mvulariari iro vulamena ideo. Fakalazana mfetu mpaka miupa na mnipitanduna mfandipalima nasi mfisuruwa na luza ni etikia ato ni komina tana rivle nvuata suru komina mamfitna laluban lala pirenena. Niani vela ni ya mafu mfana fia nrusia ni ukrena taurin tipta kana rinskia sampia drusia na tanya mni ramas na maiti tamti irnanwiti lasi batasadi ni tankeva si kirkiva. Andi Robella teknisian na mera kamtikia James Daniela Malona mikro manasa na wanaraka ni vaweto mni Radio Don Bosco. Manana ditsi andrekta mni fapandavrarina ni famkarana sakafu ampi amni abetsana siatsarana miantuka nsinga mavelona wanatini ni pseata tsiakanavaka eto amtsika antony namolavolana ni paikad pirenena ampi voarana nrojpiarina ho amin'ny famkarana sakafu mavelona speotiken mitaterano mali teny amin'ny hotel la Carlton nanosy ni atikasa naniken rehetra ity paikad ity ni farimbona namolavolana paikad ni sapandrarana firenena mitiambana misana sakafo sy mifamblena na ny FAO asy ministera mifamblena sy mifiopiana niainga tamin'ny fakanany ny hevitra samihafa teny fotony hatramin'izao atikasa fankatoavana izao efa nisy izy ity fanoamafisina ifanaraka amin'ny toejavamisy ankehitriny ary mitaky atsika anatsaratrany ny famokarana ho ny sekretera jeneraly ministera mifamblena sy mifiopiana Fanja Rarimena.
Nahoana moa no atsarainy izay fomba fiasa izay a satria raraka ny napatsivina teo hoe raha ny fivoaran'ny toetrandro a ny fiovaovan'ny toetrandro izay misy fiatraikany eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana misy ihany koa ny COVID-19 izay niatrehantsika teo a izay miteraka natifahantsika mahatsapa fa ny famokarana eto anatiny ihany a ny vaaolana ahafahantsika miatrika an'ireny shock externe ireny ary izay zavatra izay no mahatonga hoe atsaraina bebe kokoa ihany koa ny famokarana mba hisiny izay famarona sakafo a mitondra any amin'izay fahatsarany fahasalamana ho an'ny vahoaka izay ary mitondra ireo valeur nutritive ilaina rehetra. Ao anatin'izay zany la chaîne de valeur moa araka ny filazana azy dia tsy miainga eo amin'ny famokarana ihany fa hatrany amin'ny fiandohanina amin'ny famokarana masomboly ary dia efa jerena hoe inona ny varité a afaka misitraka bebe kosa afaka manome an'izay hery fiarovana sy raha otrikaina ao anatin'ny sakafo izay aporsina ihany koa ny fanodinana ny diversifi kasion sy ny eo ihany koa ny fanatsarana ny famoahana ny vokatra sy ny famoahana azy eny amin'ny tsena.
Zava-dehibe ny fanatsarana ny famokarana sakafo hiantoka amin'ny fahasalaman'ny mpanjifa hoy ny talia jeneraly ny ofisy pirenena momba ny fanjarin-tsakafo na ny ONN. Mbola ambony mantsy ny tahan-tsy fanjarin-tsakafo eto Madagasikara na ny mitarasoka na ny mahery vaika profesora Vololotiana Hanta Marie Daniel.
Ankehitriny zany ny fanadiadiana natao farany a ny tany tsy fanjarin-tsakafo mitarasoka eto Madagasikara raha ny salanisa nasionaly a dia eo amin'ny raika amby efapolo faingoen'ny isanjato eo zany fanidiny izy io a raha nampitahina tamin'ny dimy taona lasa tamin'ny fanadiadiana farany natao tamin'ny valo amby folo sy roa arivo. Ny tahan tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika kosa dia eo amin'ny enisanjato eo a ny tah manerana ny Madagasikara. Mbola mitohy zany ny ezaka rehetra hiadivana amin'izany tsy fanjarin-tsakafo raha nisan'izany a zao hoentsika atao zao a izay le maro lafy a ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo araka ny voalazanandreo ny ramatoa sekretera jeneraly teo.
Fa zava-pisotro misy alkola azo avy amin'ny voankazo mahasalama ny divay ny abo ny vokatra azo ny orinasa laza amin'ny Betsileo tsy anana amin'ny mpamokatra voaloboka tosa itsony matsy ity orinasa mpamokatra divay ao Matsiatra ambony ity. Mitatitra amin'ny vaovao Michel Andriatso mpanao gazety ny Radio Tsiry Fianaratsoa.
Nalohan'ny orinasa avokoa ny volan'ny mpamboly voaloboka ho an'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ny alakamisy efatra ambin'ny folo avril lasa teo tonga maro tantsanaka ny volana teny amin'ny foibe ny orinasa Nasungal nitale generali Dr. Alain fa fitpolo taona ny vokatra voaloboka niditra tamin'ity taona ity ka nampiditra betsaka indrindra tamin'izany ny secteur alaka misy nambohima. Ezaka tanterahana amin'ny taona ho avy ny handoavana eo no eo ny vidiny voaloboka ny tantsa. Horantsika moa fanazavany tale generaly ny lazany Betsilo, Dr. Alain.
Fitahin'androany ny vidimoloka 2020. Tsy misy arere intsony zany ny taona 2020. Ny fidina tokoa ny androandroany, voalohany indrindra noho ny androany ataontsika hoe manomboka miditra amin'izao zany, ataontsika hoe semaine sainte na ny andro herinandro masina, faharoa amin'izy andro fety, fahatelo ny mpamboly dia mba mieritreritra ihany amin'ny andro ray taona zato, dia mba mahatsiaro izy, mba ataontsika hoe tahiry ny any izy. Ny taona telo 2020 sorivy zany dia alohanay eo no eo ny vidimboloboka fa tsy ho toy izao intsony, izany hoe raha atsika mahalala fa tamin'izay nanomboka tamin'ny nandraisanay ny orinasa ity dia ny taona 2020 dia heritaona sy tapany teo zay vo vita aloha ny vidiny voaloboka io. Mahatonga izay moa zany dia raha atsika mahalala fa teo ilay confinement izay tena mafy dia mafy. Ny 2020 dia enim-bolana teo ny vita, ny 2020 ity zany a 2 volana dia vita, ary manomboka amin'ny 2020 dia taonay vita aloha sur balance moa zany fiteny azy, volanjaina tonga dia halohanay eo noho eo ny vidimboloboka.
Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio Tsiry ho an'ny radio Don Bosco.
Ny tontolo ny arena kibontany ho avadika volamena azo ampiasaina amin'ny fifirana kalozana arabola na ny or monetaire. Ny tahirim-bolamena eo anivon'ny banky fohibeny Madagasikara, volamena ray taona sy telo kilao no voangona hatramin'ny volana avrily 2020. Volamena efa novidian'ny banky fohibe izy ireto ho fampitomboana ny tahirim-bolamena tsika mba hahafahana mampiakatra ny lanjam-bola ariary mita amin'ny vola vahiny, mba hahafahana mamatika ireo volamena ireo ho or monetaire. Araka ny fenitra iraisam-pirenena dia tsy maintsy mandalo fankatoavana amin'ny orinasa matianina LBMA any Londra izy io. Nisy moa ny fionana teo amin'ny delegasion'ny banky fohibe Madagasikara notarian'ny governora Henri Rabarjona sy ministra ny harena kibontany nandinihana ny fomba hanatanterahana izany ao anatin'ny fotoana haingana. Manazava izay ny ministra ny arena kibontany asiny loharanokarena stratejika Olivier Herinandraina Rakotomalala.
Nijerena ny fomba anatanterahana ny famadihana an'ireo volamena zay nividian'ny banky sentraly le ray taonina mahery kely io zany a ho volamena tsotra ho avadika or monetaire, zany hoe ho lasa vola ho azo ampiasaina ao anatin'ny volamena azo ampiasaina ao anatin'ny reserve ny banky sentraly zany. Teto mijery mipitsopitsony ahafahana manatanteraka an'izay ao anatin'ny fotoana farak'izay fohy. Ny atao hoe or monetaire moa zany dia tsara ihany mampatsiafa, tsy dia hoe volamena madio ihany fa araka ny teny vahiny koa sady volamena etika, zany hoe misy pitsopitsona zavatra tsy maintsy tanterahana mikasika ny nahazahoana azy tamin'ny fitandrahana manaja ny tontolo iainana, manaja ny fepetra arak'asa, tsy mampiasa zaza tsy ampitoana sy ny sisa. Tena tombony moa zany amin'ny fananano tahirim-bolamena azo ampiarina eo amin'ny tahirina reserva dia hoe ahafahana manao ny opération financière isan-karazany, hoe opération swap terme teknika moa zay, efa ohatrany hoe afaka ampiasainao raha mily anao vola ohatra en euro tsy maharaka ny de mety le volamena aloha no ampiasay tsika vadika manao échange amenona niny na ohatra zay koa na en dollara, de ny fanananao an'izay tahirim-bolamena zay zany a manome an'izay fahafahanao mampiasa ny zay any tsemana ny mety tsy ampy a amin'ny vola vahiny zay ilaintsika, eo koa ny mety hoe fampiasana azy amina resaka garantie sy ny zavatra ohatran'izany.
Ny ministra ny arena kibontany sy ny loharanokarena stratejika no narahantsika teo izay fa teratany sinoa miisa telo sy malagasy dimy kosa no ny samborona tratrany trandraka volamena tsokosoko tao amin'ny fokontany Sahasondroka komina Ambomiarina distrika Mananjary. Nakatona avy hatrany io toeram-pitrandrahana io ary nigazana ny milina lehibe nampiasain'izy ireo. Nahafahana nanao izany moa ny fanakatonana izao ny fitoriana nataona mpandraharaha iray izay manana fahazo Zundalana, Aradalana Sati, Nanichakan, Tuera Pitandana, Yukari Ryu, Tanzu Ministera Fubiam Nitskataka Izomuni, Ana Duvana, Siatinam Kabradaka, Amnifitandana, Rinaki Bontan, Nisi, Niftina Nefutini, Naton, Nifitaliava Pat, Nirinaki Bontani, An Vatvavi, Asini, Zandarmari Pirinena, Au, Ansina Vulu, Nitalata Lasatio, Nanakatunana, Yufitandana, Antsukshukyu, Nitali, Iresapat, Nirinaki Bontani, Ani Vatvavi, Ria Araunson.
Rehefa nidina ifotony dia tsy nisy ny taratasy manamarina ny fitsanjana azo tao aoriany izany dia nakatona avy hatrany ny asa ny fitaovana nampiasain'zareo tao moa dia nisy draky 56 godea ary tratra tao ihany koa ny gazoalina niaraka amin'ny tapi ka napetraka vonjomaika any amin'ny gendarmerie nationale d'antsena volo izay miandro ny fanondrana azy a aty amin'ny ministera ny zavatra hita tao anatin'ny draky io a dia nisy somotelona ny anankiray amin'izy ireo dia efa voaroiroy tanatin'ny aferana draky ihany a tao anosy pari ary nisy ihany koa tao malagasy anankidimy lehilahy efatra ary vehivavy iray tao anatin'izany a no nahitana ihany koa mercure fampiasana mercure izay zavatra elon'ny lalàna eto amintsika satria mampidi-doza tokoa izy io raha ho an'ny fahasalaman'ny mponina izay mety ampiasa ary tsy vitsy akory ny olona izay mivelona ao amin'ny rano izay ampiasan'zareo mercure io rehefa nanontaniana ireo malagasy tao anatiny a dia dragy ray izay efa nogiazana tany amin'ny kommune marokarimy izy io a ary efa nandritry ny telo volana izy ireo no nandeha ny ainga marokarima ka izao voatratra nisy ny bris de selage zany a tao anatin'izao afaire izao ary mbola mitoy ny fanadiadiana amin'izao ka ho ampita amintsika amin'ndaniny any nytoyandraraha
Ivatika amin'ny tontolon'ny sosialy ndray sika mijoro ary nampafantarina omaly teny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona Ampefilo ny fikambanana SPSM ivondronan'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra manerana nosy tsy maintsy mirahina ny mpiasa amin'ny fahasalamana mba hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny samy mpiasa amin'ny fahasalamana ahafahana maneho ampahaibe maso ny asa fikaroana eo amin'ny sehatrasan'izy ireo manaraka fiofanana akapiany na matianina ary andray andraikitra mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fampiarana ny politika amin'ny fahasalamam-bahoaka hifantoka bebe koa amin'ny fanampiana ny mpiarabelona sy anampy ireo mila tolotra ara-pahasalamana indrindra ireo any amin'ny faritra lavitra andriny izy ireo ny filohan'ny fikambanana SPSM ny dokotera Ravelo Joely Andriambelo Artafika Aurelien
Singe mafatatra hoe mbola misy a marina fa manao ezaka ny fitondram-panjakana amin'ny asaramahasalamana fa misy ihany foana koa ireo toerana izay mbola lavitra izay namifitronanay andreo ekipa reo a izay angatahanay a famatsiana ihany koa avy eo a any amin'ny PTF hoe ahoana ny avitanay andeha eritreritra tiany atao fa izay zany no ataonay hoe ny fanjakana io fa izay dia namafy amin'ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy zay araka zay vitanay satria izay no izay no napetraka aminay izay tsy mahay afa-tsy ny tsabo mampiakatra ny toan'ny fahasitranana mampidina ny tahan'ny fahafatesana ny solidarité nay mipetraka ao a rehefa manaraka tsara zay a misy activité rahanay ireo a ohatra anao zay don de sang manao famorana fahobe zahay any amin'ny toerana lavitrany a mety anao fanatanjahantena sport kolektifa koa zahay a satria hitanareo fa fanaovana sport moa zany a anisan'ny mitondra fahasalamana dia anentana ny vahoaky zahay a amin'izay zavatra fantatray zany satria izahay mpiasa fahasalamana no mahalala ny zavatra tokony mena vahoaka
Izay ny tontolon'ny fahasalamana fa tokantrano misy 200 ahitana olona 100 mahery teny Ambotomanjaka ato amin'ny distrika Nambotratrimo no nisitraka fanampiana ara-tsakafo sy fitaovana sy kojakoja fampiasa an-dakozia hatramin'ny lamba mafana firakotra avy amin'ny ministera mponina omaly tafititra amin'ny hetsika fanaon'ny ministera mponina zoma fifanampiana izy ity ary entina hiatrehana ny fetim-paka ihany koa fanomezana avy amin'ny ONG taka ireto nizaraina omaly reto tonga ny zara ny fanampiana ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika Nambotratrimo Johnny Rakotoarso sy ministra mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy Princia Soafilira ka izy ireo no anampy fanazavana momba izany.
Nanatanteraka kan lay etsika ny ministeran'ny mponina ilay zovan'ny fifanampiana efa maromaro moa ny distrika izay efa nisitraka an'izany teto Madagasikara ka ny teto amin'ny distrika Nambotratrimo no nisitraka an'izany androany 200 ménages 600 personnes no nisitraka an'izany teto amin'ny distrika ny Nambotratrimo. Maromaro moa ny fitaovana sy fanampiana izay nisitrahany zareo androany dia ao anatin'izany ny vary, voamaina, ny lamba firakotra, ny stylo, ny koveta, ny sio sy ny maro izay tsy voatanisa eto. Eto dia misaotra manokana ny ONG Samaritans First izay nanome tanana nafahana nanatanteraka an'izao hetsika zoma ny fifanampiana androany izao.
Tsotra be araka ny baikin'ny filoham-pirenena ny jerena manokana ny lafiny sosialy izay mampitaraina ny voaka amin'izao fotoana hoe miakatra ny fidim-piainana, ahoana ny fomba hijerena sy anampiana ny vahoaka malagasy tsy vakivolo. Dia tonga ramatoa ministra izay soroka azy manokana io ihany koa ireo mpiara-milonantoka izay ny fanome tanana jery ary ny safidy any distrika Nambotratrimo tamin'ity indray mitoraka ity tsy voalohany izao ary tsy farany ihany koa fa misy foana ny fiaramiasa eo anivon'Imbilobofidy sy ny ministera mponina indrindra amin'ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-milonantoka ny ivelan'ireo.
Mandeha moa ny feo fa misy fizahana tavan'olona sy hijerena loko politika ny fizarana fanomezana tahaka izao manazava momizay ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarso.
Fa manay kosa amin'ny maolom-bofidy anay dia tsotra be ny anay rehefa lany filoham-pirenena ny filoham-pirenena ray a dia filoham-pirenena malagasy rehetra, rehefa lany depute dia depute an'ny distrika rehetra, ary rehefa lany ben'ny tanàna dia ben'ny tanànany olona rehetra anivon'ny kommune. Ho anay izany a tena zanak'andriamanitra tsika dia iray, tsisy n'iza n'iza miafaka eto fa mety misy mieritreritran'izany ary nisy raha ho an'Ambotromanjaka manokana ary ampitaiko indray fa Ambotromanjaka tompoko dia te androso hiaraka amin'ny distrika sy ny kommune rehetra misy eto Madagasikara.
Amin'izay ako ny fankalazana ny fety mipaka izay hatrany dia fotoana mahamari ny olona mifamezivezy ny ao andrenivohitra amin'ny fotoana fety tahaka izao indrindra ny ao Analakely sy ny manodidina. Polisy munisipaly hatrany amin'ny 5700 no ahetsiky ny kommune Antananarivo renivohitra nanomboka androany hatramin'ny alatsinainy mipaka izao hitandro ny filaminana isahana ny fandaminana ara-pidiovana sy ny fahasalamana mba hampandavorariana ny fankalazana ny fety mipaka. Ankoatra ny fametrahana lamina isoroana ny loza mety hitranga mampafantatra ny daholobe ny fepetra tokony arahana izy ireo dia ny fitandroana ny fahadiovana sy ny fanajana ny fotodrafitrasa atao ny zaridaina ny toerana fivezivezen'ny vahoaka ary ny arabe fifamovoizana hoy ny lehibe amin'ny polisy munisipaly komisera Ostrom Wens.
Fa tsisy ny fanariana fako ety seroka hitarainantsika vahoaka indray rehefa avy eo vy maloto ny tanàna fa ifanapetraka eny rehetra eny a ny toerana manokana ho fanariana fako ho amin'ireo fivakivarotra efa mifantaratsika fa ny Antananarenina sy ny Ambohijatovo ary ny eny amin'ny Analakely sy manodidina dia tsy azo atao toeram-pirivena na toerana fanaovana tegana fa toerana natao kosa mba hahafinaritra hitsangatsany lanjan'ny fianakaviana sy ny besiny maro koa ilazana mialoha isika izay zatra mpitondra sarety a fiheno toaka sy mpitondra latabatra dia amelatra eny rehetra eny fa tsy azo atao izany fa tsy maintsy misy ny fepetra horaisina raha toa ka misy milia manao an'izany. Ho an'ireo mpakasary professionnel dia efa io ny fotodrafitrasantsika efa nareo efa manana mpitoerana manokana ho anina ametrahanareo ny fitaovanareo sy le trano efa fa tsy ny zaridaina na ny tsangam-bato na ireo fotodrafitrasa no ametrahantsika an'le izy a fa manjary a ka miteraka botana ho an'ny vesivesy izany. Ho an'ny namana tia zava-pisotro na misy alkôla na tsy misy dia aoka mba tsy hisy ny fimamoana an-dalambe. Ho an'ny mpandeha tongotra manaraka ny sisin'ny arabe isika dia misotra misy ny mpitandro filaminana rehetrarehetra eny manampy anareo.
Izay ny ao Antananarivo renivohitra fa fatra ifamezivezen'ny olona maro ihany koa ny lalam-pirenena mivoaka ny renivohitra isan'izany ny lalam-pirenena fahefatra efa miomana amin'ny fitandroana ny filaminana noho izany ny etsy amin'ny kommune Talatamaty ato amin'ny distrika Nambotratrimo na dia tsy misy firy aza ny etsika manokana taterahan'izy ireo ny ben'ny tanàna Raharinoasy Elie Dominique.
Ny tarnivon'ny kômuny Karatamaty moa amin'ity fetaon'ny pasika ity dia tsy de tena hoe ankarakara hetsika be fa misy ireo fampisehoana vitsivitsy izay karakarainy eto a, fa laharam-pahamehana angamba dia ny pasika tsisin'ny loza noho ny zavatra tanjona amin'ity quatre confety ity. Dia za moa dia raha miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana eto anivon'ny kômuny Talatamaty sy ireo polisy kominaly zay efa mivonona amin'izay fandraisana ny fety izay.
Fa efa nome fotoana amin'ireo mpakafy azy indray nitarika ny ainga amin'ny alatsinainy mipaka izao eny Merikanjaka Votovorona. Tsy ambaka ny seho natao mitarika ny fionana eny atorana Orabe Saiky Mario Luc lehibe mitarika aseho faharoa ataon'ny ainga eto Antananarivo io taorian'ny fitetezam-paritra Savatoro 2020 izay nataony tany avaratry ny nosy. Fanazavana.
Tout chose masara eto Antananarivo indray nitarika ny ainga rehefa naneo seho goavana tao ambotra ivo mahitsy a tamin'ny alahady farany teo dia ao Merikanjaka kaiky ny Votovorona indray zany a ny fotoanantsika amin'ny alatsinainy ho avy zao alatsinainy paka izay fitsangatsanganan'ny mpianakavy ary dia hiaraka amin'ny tarika ny ainga itsika amin'izany tarika ny ainga izay valo ambin'ny folo mianadahy napetraka eo amin'ny gia ao daholo a hatramin'ny mpandihy hatramin'ny mpitendry a ny mpihira raty io moa izany Merikanjaka iry akaiky ny Votovorona tsy de lavitra ao fampisehoana tokana ataon'ny tarika ny ainga amin'ny alatsinain'ny paka eny Merikanjaka akaiky ny Votovorona io tsy de lavitra eny daholo tsika rehetra eto andrenivohitra irohitra safidy tokana tarika ny ainga izay mbola ti be anareo a ary fantatray fa tsy foinareo a ny tarika ny ainga.
Na dia tsy tanteraka aza moa ny vaksehatra fanao teny Antsahamanitra noho ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana dia mbola maniry ny hanatanteraka seho goavana eto andrenivohitra amin'ny tarika ny ainga ho fanakatonana ny 5 taona milay na eo aza zany mitohy hatrany ny fitetezam-paritra atao amin'ny tarika. Fanazavana.
Mitohy lalandava ny fitsidihana ny faritra rehetrarehetra any Ambatondrazaka any Toamasina any Mahajanga tsy adino ianareo a fianaratso ihany koa efa misy programa mitsitsidika any ho any a Antananarivo maro mihitsy nareo eto Antananarivo zany a no mangataka hoe aiza ny tarika ny ainga maro ihany koa nareo a amin'iny faritra manodidina ny vaky ny adina iny maniry ny atongavany tarika ny ainga dia eto zany a de manazava fa tsisy tarika ny ainga zany a any amin'izao aloha fa akina amin'Andriamanitra ny fitetezam-paritra mety iaona tsy ho ela antsika aoriana kely a.
Indray mielatra maresaka iraisam-pirenena. Tafiakatra dimy tapitrisa ankehitriny ukrainianina mitsoaka ny ady mandohan'ny fireneny any Eropa no andehanany ankamaroan' izy ireo. Vo maika hiamafy anefa nidariko bomba hiatra amin'ny Ukraina taorian'ny faharendrehan'ilay sambo ny Rosiana niara-mitifitra nataon'ny ukrainianina tany amin'ny ranomasina mainty. Efa nampitandrina sady any Suède sy Finlande ihany koa i Rosia fa ratoka misy nyfidiran'izy ireo amin'ny OTAN dia hiteraka olana ho an'reto firenena roa ireto zany Finlande sy Suède zay mikasa anatevin-darana ity rafitra najorony tandrefana ity. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao 2024 mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.